Næstu kjördæmis Arnbjörg Sveinsdóttir svarar andsvari.
Já, hæstvirtur forseti, en kannski ekki alveg ánægð með svarið vegna þess að ég held að þó svo að við séum sammála mikilvægi þessa verkefnis og ég ætla sko síst að draga úr því að þetta er mjög mikilvægt að jafna stöðu kynjana í sveitarstjórnum og hafa áhrif á því á það að menn leggi töluvert á sig í því og stuðla hugafarsbreytingu sem svona átak myndi, sem að, svona átak snýr aðalega að, það snýra því að vekja athygli á því hversu döpur staða þetta er í sveitarstjórnum, að þá kostar þetta peninga og við eigum og ekki síst á þessum tímum að sína það ábyrgð að kanna það hvað svona samþykktir kosti, annarkvort að koma með tillögur niðurskurð á móti eða að benda á einhvers konar leiðir til þess að fjármagna þetta átak og ég held að það sé afar mikilvægt. En ég hlýti jafnframt að spyrja háttvirtan formann að því, ég skil það sem svo að það hafa ekki verið farið í þessa rannsókn á því hvað verkefni kostaði eða að það fylgdi afgreiðslu nefndarinnar einhverja tillögur það hvaða mætti kosta. En ég hlýti jafnframt að spyrja formennina því, háttvirtan, hvort að ekki hafi verið kallaði til gestir til þess að fara yfir þessar meðal annars umsagnir og skýra þær betur, það sem að koma fram, kemur fram álit margra á þessu máli sem að hefði náttúrulega verið kannski skýrta betur og þá komið betur fram í nefndarálitinu hvað liggur þarna á bakvið, að meðal annars er ekki minnst á fjárhagsþáttin í nefndarálitinu.